Ngalesi sikhathi sokusele iviki ukuthi ikhefu lekhisimusi lifike. Kuyabe sokuxokozela ezindweni zendizamtshina abantu sebegada besiya ekhaya ukuyajabulela ikhisimusi khona. Kodwa lo nyaka kulomgoqo ovimbileyo wona uligcikwane le-coronavirus. Umnumzana K Mabaso ohlala eLeste eBhiletshane uthi impilo ibinzima lo nyaka.
Umnyaka ka-2020 lo ubenzima kakhulu kithi lapha. Especially mina ngamvele mplan ukuthi nizahamba ekhaya. Kodwa angisaphumelelanga ngendaba ye-COVID. Angisakwazanga ukuthi ngihambe lami ngiyebona abazali. Isifiso besikhona kakhulu, hayi kodwa umnyaka lo vele kufana lokuthi vele siwususe nje ekhalendeni kuthiwe ubungekho. Ngoba usibuyisele emuva kakhulu manje usifake ezikweledeni ezinzima kakhulu lo mnyaka.
Umnumzana Timmons Pepa Nkomo ohlala edorobheni leSwindon khona le njalo eBhiletshane uhlezi hamba ekhaya minyaka yonke kukhefu lekhisimusi kodwa lo nyaka uthi kayindawo.
Ngenxa yalesi sifo esikhona umuntu uzoyidlalela khona lapha e-England. Kunzima kuhambeki i-COVID le iqeda abantu mani. Siyakhuleka mpela ukuthi abantu baphephe elokhuzeni lapha kulowo mkhuhlane lo ngoba hey i-COVID is for real. Umuntu uyayidlala khona lapha ehluleka nje lokuthi kube lama-visitor kumbe kwathini. Thina singabantu sizijwayelele ukuthi kunje nje bese silungiselele ukuya ekhaya ngale kuyehlatshwa inkomo kudliwe abantu bajabule.
Unkosazana Velile Moyo ohlala edorobheni le-Nottingham wabhujelwa nguyise ngontulikazi ekhaya. Ubelesifiso sokuya khulumisa unina ekhaya ngalinyanga kodwa ubanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eselungiselela kugada kwathiwa ngeke aphume e-England.
Bekumele ngihambe mhlaka 10 December ngiyedlalela ikhisimusi ekhaya lo mama wami ngemva kokuthiwa ngubaba ngo-July but angisahambanga ngoba ngathestwa positive for corona last week. Bekumele ngiye khalela umama. Ngizwa ubuhlungu kakhulu. Bengifisa ukuthi ngiyembamba umama wami izandla. Ngisebuhlungwini kakhulu.
Iningi alisayi ekhaya kodwa lithumela imali kuzihlobo labangane ukuthi zisizakale zithenge ukudla ngekhisimusi. Umnumzana Keith Mokaritza wedorobheni le-Stoke-on-Trent ngomunye wabo.
Ngifisa ukuthi ngenda ngiyafika ekhaya manje ngenxa yokuthi umsebenzi engisebenzayo. Bathi ungahamba uyele manje akuyenzi ngoba umsebenzi uyachupheki. Njalo futhi le vaccine le ukuthi ihlatshwa abadala manje la kungani nazankona ziyahlupha. So kungasenani ngithumezile imali yokuthi abadala la bekwanise ukuthola imali. Ngithi Happy Christmas uNkulunkulu ebe nathi.
Unkosazana Placeta Sjuma weCambridge ufisela abazali bakhe ikhisimusi emnandi ngoba lo nyaka akayi ukuyababona eZimbabwe.
Benilesifiso sokuyadlala iChristmas ekhaya labazali bami eZimbabwe but sokwehlile ngendaba ye-COVID le khona. Sazi labantwana ngeke ngikhone ukutravela labantwana ngendaba yomkhuhlane lo khona. Abazali bami bafisele ukuthi bangene eminyakeni omutsha bengabaphilileyo. Inkosi ibe labo kuze kube laphakade. Mina ngeke ngikhone ukudlala lani. Lindlale kahle bazali bami.
Ukuphuma kweleBhiletshane kumele umuntu aqale ayehlolwa ukuthi kala mkhuhlane we-COVID-19. Njalo isithupha sakhona siyabhatalelwa sona esiyiso esibuzwa nxa ungena njalo kweleZimbabwe. Ngakho-ke iningi likubone kuyindleko enkulu ikakhulu nxa ulemuli enkulu ohamba layo. Ukhanya lo nyaka kuzihlobo labangane iKhisimusi iyabe iziqandela nje. Ngeke bebonane bebe ndawonye badle bagide kube mnandi ngendaba yalo mkhuhlane we-COVID-19. Ngimelesitho 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.